13 Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce șanse are conceptul președintelui Dodon despre o autonomie puternică pentru Transnistria? Prognoza vicepremierului Vasilii Șova.
Se va vedea în următoarea jumătate de an, până la un an, dar nici azi și nici mâine.
Se apropie termenul limită de înregistrare în campania pentru locale. Candidații nu se grăbesc. Opoziția din România contestă nominalizarea Rovanei Plumb pentru un portofoliu al noii Comisii Europene. CIA a extras în 2017 din Rusia o sursă de informații despre Putin, relatează presa americană. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Ministrul moldovean de externe și al integrării europene, Nicu Popescu, va face mâine o vizită la Moscova, unde are programat o întrevedere cu omologul său, rus, Serghei Lavrov. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a emis un comunicat în care scrie că scopul vizitei este, cităm, normalizarea relațiilor mordoruse, restabilirea dialogului politic, dezvoltarea relațiilor comerciale economice. În comunicatul Ministerului de Externe se mai arată că Nicu Popescu va repeta necesitatea retragerii necondiționate și complete a militarilor și muniților ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Oamenii legii au intentat o cauză penală în privința procedurii de achiziție a celor 31 de autobuze pentru Chișinău. Ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Mariana Bețivu, a declarat pentru agenția IPN că este vorba despre o cauză penală intentată pentru abuz de putere sau abuz de serviciu. Mariana Bețivu a spus că alte detalii cu privire la acest caz urmează să fie prezentate în timpul apropiat. Fostul primar interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, a dezmințit informațiile și a spus că este vorba de instrumente de presiune folosite de în perioada electorală. Cele 31 de autobuze au costat municipalitatea 78 de milioane de lei. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat printr-un tweet că l-a concediat pe consilierul său pe probleme de securitate națională, John Bolton, deoarece el nu este de acord cu multe din sugestiile sale, așa cum sunt și alții din administrație. I-am cerut demisia și ea mi-a fost înmânată în această dimineață, a scris președintele Trump, care i-a mulțumit lui John Bolton pentru activitate și a mai scris pe tweet și că săptămâna viitoare îl va anunța pe înlocuitorul lui John Bolton. Este al treilea consilier pe probleme de securitate națională care părăsește Casa Albă. Presa din Statele Unite a relatat că CIA a extras în 2017 din Rusia un cetățean rus care furniza informații secrete despre președintele Vladimir Putin, inclusiv informații despre presupusul amestec rusesc în alegerile prezidențiale americane din 2016. New York Times, CNN și The Washington Post au relatat la 9 septembrie că un rus scos de CIA din Rusia în 2017 era considerat o sursă prețioasă de informații pentru serviciile americane și, deși nu făcea parte din cercul de apropiați ai lui Putin, avea acces la planul rusesc de securitate și alte informații secrete. Casa Albă a negat informațiile. Ziarul Comersant a relatat că presupusul informator ar fi lucrat într-o poziție foarte înaltă în ierarhia de la Kremlin și că a lucrat și la ambasada Rusiei de la Washington. Potrivit Comersant, numele său este Oleg Smolenkov. Răspunzând astăzi unei întrebări din partea presei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat numele presupusului spion, dar a precizat că acesta ar fi fost concediat în urmă cu mai mulți ani. Potrivit informațiilor publice, o persoană cu acest nume a lucrat în administrația guvernului rus între 2008 și 2010. În 2010, Oleg Smolenkov a lucrat în administrația prezidențială a lui Dmitri Medvedev. Același nume se regăsește și în organigrama ambasadei Rusiei la Washington cu poziția de secretar adjunct al ambasadei. Ambasador al Rusiei în acel moment era Yuri Ushakov, care a devenit apoi adjunct al șefului administrației prezidențiale și apoi consilier pe probleme de politică externă. O relatare din publicația online Daily Storm din 2017 informa că autoritățile ruse deschiseseră o anchetă în cazul dispariției în Muntenegru a întregii familii Smolenkov.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Vicepremierul pentru reintegrare, Vasile Șova, a adus clarificări într-un interviu pentru Europa Liberă în privința afirmației făcute de președintele Igor Dodon într-un interviu recent, care a alertat partenerii de guvernare ai șefului statului din blocul Acum. Dodon a vorbit în interviul cu ziarul german Der Spiegel despre existența la președinție a unui concept de rezolvare a problemei transnistrene prin aprobarea unui statut de autonomie puternică pentru Transnistria. Șova a explicat însă că este numai o propunere de lucru. A afirmat că nu vizează vreo federalizare deghizată și că nici nu se poate avansa chiar așa de repede, precum sugera șeful statului în interviu. Poate să dureze un an întreg până se coordonează totul, i-a spus vicepremierul Lilianei Barbăroșie.
Ceea ce ne-a spus astăzi Vasile Șova, ministrul reintegrării din guvernul Sandu, a ajuns în funcție prin voința socialiștilor, e că chestiunea e la o fază incipientă și că pentru a se putea vorbi despre un proiect concret de reglementare e nevoie de câteva luni până la un an de consultări între instituții. Singurul lucru pe care pot să-l confirm, ne-a spus Șova, e că lucrăm acum asupra creării unui mecanism de coordonare între președinție, parlament, guvern, inclusiv Ministerul de Externe, ca să căutăm împreună un consens larg în această chestiune. Și aceste discuții ar putea dura câteva luni, a precizat Vasile Șova. La fel ca șeful statului, ministrul reintegrării dezminte că ar fi vorba de o federalizare care să fie îmbrăcată însă în haina de autonomie. Nu este așa, neagă Șova. Noi vorbim deocamdată despre principii de bază, iar despre viitorul statut vom discuta doar dacă ne vom înțelege asupra principiilor. Iar aceste principii coincid în totalitate cu cele agreate de statele OSCE prin declarațiile din 2016, 2017, 2018. Președintele Dodon a mai spus în interviul pentru Der Spiegel că ar exista un context internațional favorabil în acest moment avansării rapide în chestiunea transnistreană. Vasile Șova a comentat pentru Europa Liberă și această declarație a președintelui. Dânsul are în vedere acest factor pozitiv că atât Uniunea Europeană și Statele Unite, cât și Federația Rusă au aceeași poziție de sprijin în raport cu actuala guvernare de la Chișinău. Acest consens ar putea să ajute și la atingerea unei înțelegeri referitoare la reglementarea conflictului, explică Șova. Dar dacă se va adeveri sau nu, vom vedea în următoarea jumătate de an. Poate un an, ne-a mai spus ministrul reintegrării.
Cum asta va fi realizat, asta va arăta în următoarele polgoda, god, undeva așa. Asta nu este azi, nici mâine.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Termenul de depunere a cererilor de înregistrare în campanie pentru alegerile locale din 20 octombrie expiră peste 10 zile. Pretendenții la funcțiile de primari și consilieri nu par să se grăbească, deși prin această temporizare își scurtează și campania. Cea mai intrigantă rămâne situația din Chișinău. Aflat în coaliție în guvern cu PSRM, încă nu și-a anunțat oficial candidatul. Cu o trecere în revistă, revine la microfon Liliana Barbăroșie.
Învingătorul cursei de acum un an, nelăsat de justiție să-și ocupe fotoliul din primărie, Andrei Năstase, contra candidatul său socialist, bătut atunci de Năstase, Ion Ceban, fostul primar interimar, a ajuns mai întâi în Consiliul Local, iar apoi în fruntea primăriei cu partidului Leancă, Ruslan Codreanu. Fostul procuror și fratele democratului Dumitru Diacov, Ivan Diacov, un fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Teo Cârnaț, doi activiști civici, Andrei Dunică și Victor Chironda, fostul primar al Chișinăului cu aproape trei mandate în spate, liberalul Dorin Chirtoacă, și fostul său coleg de partid, unionistul Valeriu Munteanu. Sunt cei care au semnalat că se vor lansa în bătălie din Chișinău, o competiție ce, potrivit majorității observatorilor, va testa atât popularitatea cât și trăinicia noii coaliții de guvernare. Cu 10 zile înainte de încheierea etapei de înregistrare, procedurile au fost trecute deocamdată doar de 3, inclusiv socialistul Ion Ceban. Participarea din partea blocului acum a lui Andrei Năstase, vicepremier în guvernul Maie Sandu, a fost nesigură până zilele trecute, când a fost confirmate mai întâi de Sandu, apoi și de Năstase. Democrații, care abia și-au ales un nou lider după plecarea din fruntea partidului și din țara lui Vlad Plahotniuc, nu și-au anunțat candidatul. Ceea ce îi împiedică pe independenți, cum e de exemplu Codreanu, să-și depună mai iute actele la autoritatea electorală și să-și înceapă campania electorală, e obligația de a colecta mai întâi 10.000 de semnături de sprijin. O obligație pe care o contestă atât competitorii electorali, cât și organizațiile neguvernamentale de observare a alegerilor, printre ele Promolex, dar care, în mod inexplicabil, a fost lăsată intactă în legislația electorală de către noile autorități.
Este o discriminare față de cei care nu vor să fie afilieze neapărat cu un partid. În 2011 erau 5.000 de semnături și din 2011 au modificat codul electoral și l-au ridicat la 10.000. Eu rațiune logică nu găsesc.
Ne-a spus astăzi Ruslan Codreanu despre condiția înaintată de legislație doar independenților, nu și candidaților cu partid în spate. Preocuparea ce persistă în mediile analiștilor e legată însă mai ales de șansele candidaților, precum și de probabilitatea estimată de politologi drept extrem de mare ca tradiționalul avans al dreptei pro-europene să fie răsturnat în acest scrutin în favoarea prorușilor lui Igor Dodon. Premise pentru astfel de evoluție ar fi mai multe, dar cel mai frecvent pomenite în comentariile analiștilor sunt așa zisele erori ale componentei pro-europene a coaliției guvernamentale în coabitarea din ultimele 3 luni cu socialiștii, care, în cumul cu o prestație sub așteptări la interne a potențialului candidat al acum, Andrei Năstase, riscă să-i complice acestuia șansele de izbândă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
O asociație formată din antreprenori moldoveni stabiliți la București și-a propus să faciliteze accesul producătorilor agricoli din Republica Moldova pe piața românească. În lunile iulie-august, cu sprijinul ministerilor de resort de pe ambele maluri ale Prutului, antreprenorii au stat de vorbă cu sute de fermieri pentru a afla ce impedimente întâmpină, iar astăzi au prezentat concluziile la o conferință de presă. Are detalii Diana Răileanu.
Din totalul de produse agricole exportate în România, partea leului revine merelor, prunelor și strugurilor. Cifrele prezentate de Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe arată că Republica Moldova se află pe primul loc în topul țărilor din care România importă struguri și prune. În ce privește merele, situația diferă de la an la an. Dacă în 2017 s-au exportat aproape 6.000 de tone de mere, anul trecut exporturile abia de-au ajuns la 2.000 de tone. Ce împiedică astăzi pe producătorii agricoli moldoveni să-și mențină cota pe piața din România și cea europeană? Sunt răzlețiți. Adică nu știu să coopereze, crede agricultorul din Utodos, tot el reprezentantul din sud al Federației Fermierilor din Moldova.
Rețelele mari de supermarket nu vor accesa niciodată un contract cu un producător mic care are 100, 200 sau chiar 1000 de tone de struguri. Da? Ei au nevoie de cantități mari, de vrate ritmic, calitativ și așa mai departe. Deci ce și noi ca producători mici nu putem realiza. Deci cel mai mare impediment care văd eu la ziua de azi, asta e necooperarea fermierilor. Business-ul corect care ar trebui să fie, asta este cooperarea, captarea tuturor producătorilor în cooperative mari.
Dinu Todos crede că mai ales politicienii ar trebui să-și asume vina pentru starea de lucruri din agricultură. El aduce exemplul împărțirii pe criterii politice a mijloacelor din fondul de subvenționare și favorizarea exporturilor în funcție de loialitatea producătorilor agricoli. Un exemplu elocvent este cel al fostului premier Pavel Filip, despre care s-a scris că și-ar fi favorizat rudele care ar fi luat sub control exportul de nuci. Acuzații respins de fruntașul democrat, acum deputat în Parlament. Dinu Todos spune că e prematur să se afirme că noua guvernare a eliminat schemele de monopol.
Guvernarea s-a schimbat, dar schemele au rămas. Practic nu s-a schimbat nimic. Deci avem monopol la piața cerealelor 100%, deci avem. În domeniul strugurilor exact aceeași chestie. Am trecut să lăbrați struguri 3,60. Uitați că azi îi dăm cu 2,70 duși la fabrică. Dar isește. Găsesc un fermier care se laudă că anul s-au dus mai bine ca am trecut. În fruntea ministerului trebuie să merească persoanei care trebuie să fie înaintate de către agricultori, de către asociațiile de profil, da? Așa se face în toată Europa.
Între lunile iulie-august, o asociație de antreprenori moldoveni stabiliți la București au mers în 11 localități din Republica Moldova, unde au stat de vorbă cu peste 600 de fermieri. Campania Dialog Agricol Regional, sprijinită de ministerele de resort din România și Republica Moldova, și-a propus să scoată în prim plan problemele cu care se confruntă agricultorii. Lipsa forței de muncă și creditele prea scumpe pentru agricultură sunt doar câteva dintre problemele despre care vorbesc fermierii moldoveni, spune președintele asociației, Alexei Repede.
Vom constata, părere de rău, că agricultura, domeniul strategic pentru economia Republicii Moldova, nu a devenit încă, pentru factorii de decizii de la Chișinău, o prioritate națională. Aceștia trebuie nu doar să conștientizeze că agricultura are nevoie stringentă de fonduri. Guvernarea trebuie să se îngrijească ca aceste fonduri să fie alocate conform necesităților reale ale producătorilor agricoli și ale regiunilor. Pentru aceasta, ei trebuie pur și simplu să stea de vorbă cu fermierii. În același timp, agricultorii moldoveni trebuie să învețe a fi vocali prin intermediul grupurilor de producători.
Fermierii cu care am stat de vorbă spun că sunt încă în așteptarea îndeplinirii promisiunilor făcute de actuala guvernare în urmă cu un an, când erau în opoziție. În decembrie 2018, bună oară, PAS și PPDA, în cadrul unui protest în fața guvernului, se angajaseră să elimine înțelegerile de cartel și să faciliteze promovarea produsului autohton. Agricultorii admit că ar trebui să pună umărul la rezolvarea problemelor din domeniu, însă intervențiile chirurgicale le pot opera doar autoritățile centrale. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Ministrii francezi de externe și al apărării, Jean-Yves Le Drian și Florence Parly, s-au aflat luni la Moscova pentru a efectua ceea ce Le Monde a numit virajul rusesc al lui Emmanuel Macron. Le Drian și Parly au discutat cu omologii lor, Sergei Lavrov și Sergei Shoigu, în prima întâlnire în formatul 2+2 de la ocuparea Crimeei în 2014 încoace. Mai precis, contacte au mai avut loc, în mod repetat, la nivelul miniștrilor de externe, francez și rus, însă a fost prima oară în 5 ani că s-au întâlnit miniștrii apărării. Asemenea, contacte la nivelul miniștrilor apărării sunt însă necesare în dosare precum Siria sau Republica Centrafricană, unde Rusia e foarte prezentă. Această structură de 2+2 fusese pusă la punct în anii 1990, imediat după căderea URSS-ului, și a avut de la început, pe lângă ideea de încurajare a democrației în Rusia, și pe aceea de întărire a relațiilor militare. Acum e prima oară în 5 ani că o asemenea reuniune a avut loc. Macron nu a inventat așadar această structură, ci a trezit-o pe cea veche pusă la punct de Mitterrand cu Gorbaciov și apoi cu Yeltsin. La încheierea discuțiilor, într-o conferință de presă comună, Le Drian a spus la Moscova că a venit timpul să încercăm să reducem neîncrederea dintre noi. Le Drian a precizat de altfel că nu vom avea o împăcare durabilă între Rusia și Europa, fără un progres în chestiunea Ucrainei. Le Drian a mai spus că n-a venit timpul pentru a ridica sancțiunile. Macron și Putin discutaseră la telefon duminică, ambii salutând schimbul celor 70 de prizonieri între Rusia și Ucraina. Un summit despre Ucraina va avea loc la sfârșitul acestei luni la Paris, reunind Franța, Germania, Ucraina și Rusia. Macron e conștient de rezistența pe care o apropiere de Rusia o stârnește în structurile propriei sale diplomații, dar și în NATO. Un asemenea reset al relațiilor cu Rusia dorit de Macron a surprins la Berlin, care nu a fost consultat sau informat anterior. La fel, surpriza e mare în NATO, care e confruntat deja cu schimbarea de atitudine a Turciei lui Erdogan față de Rusia. Germania și Polonia s-au arătat critice față de tentativa franceză de apropiere de Moscova, în vreme ce țări ale Uniunii Europene, cum sunt Italia, Grecia sau Finlanda, consideră că dialogul este necesar. Chestiunea Crimeei a rămas însă neformulată în timpul vizitei miniștrilor francezi la Moscova. Cel mai probabil, pentru Occident și NATO, situația Crimeei va fi de acum înainte similară cu cea a țărilor baltice după 1945. Occidentul nu a recunoscut niciodată anexarea celor trei țări baltice, dar asta nu a împiedicat Statele Unite, Europa și NATO să întrețină relații cu Moscova și în deceniile războiului rece. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, presa a relatat că CIA a extras în 2017 din Rusia un rus care furniza informații secrete despre președintele Vladimir Putin, inclusiv informații despre presupusul amestec rusesc în alegerile prezidențiale americane din 2016. Mircea Țicudean.
New York Times, CNN și Washington Post au relatat luni 9 septembrie că un rus scos de CIA din Rusia în 2017 era considerat o sursă prețioasă de informații pentru serviciile secrete americane și, deși nu făcea parte din cercul de apropiați ai lui Putin, avea acces la planuri rusești de securitate și la alte informații secrete. Oficiali ruși nenumiți au declarat ziarului Comersant că relatările din presa americană sunt false, iar o purtătoare de cuvânt CIA a spus la rândul ei pentru CNN că relatările sunt speculații greșite. O purtătoare de cuvânt de la Casa Albă a spus și ea că relatarea de la CNN a fost incorrectă. New York Times scrisese că persoana respectivă furnizase informații americanilor vreme de decenii, inclusiv unele de profunzime, care i-au făcut pe experții agențiilor de informații americane să conchidă că Putin a fost direct implicat în eforturile de influențare a alegerilor prezidențiale americane în favoarea lui Donald Trump. Acea concluzie fusese publicată în prima parte a lunii ianuarie 2017, la cam 6 săptămâni după câștigarea alegerilor de către Trump. Comisii din Congres care au examinat campania electorală din 2016 au ajuns și ele la concluzii similare. Spre sfârșitul anului 2016 și începutul lui 2017, a scris New York Times, CIA a căutat să scoată din Moscova persoana respectivă, dar aceasta a refuzat din motive de familie. În prima jumătate a lui 2017 și-a dat totuși acordul. CNN a spus că decizia extragerii sursei de informații de la Moscova ar fi fost luată de teamă că Trump ar fi putut da informații secrete rușilor pe această temă, de pildă la o întâlnire din 2017 de la Casa Albă. Această idee a fost însă dezmințită vehement de o purtătoare de cuvânt a Casei Albe. New York Times și Washington Post au scris că decizia extragerii persoanei de la Moscova a fost luată din cauza numărului sporit de relatări pe tema posibilității existenței unei asemenea surse de informații în Rusia.
A relatat Mircea Țicudean. La Bruxelles, viitoarea președintă a Comisiei Europene, germana Ursula von der Leyen, prima femeie care va conduce Comisia începând din noiembrie, a prezentat astăzi echipa de potențiali comisari și noua structură a următorului executiv european, cu detalii corespondentul nostru Dan Alexe, care se oprește mai pe larg la candidata României, contestată de opoziția română.
Ursula von der Leyen, viitoarea președintă a Comisiei Europene, și-a anunțat azi lista portofoliilor și distribuirea lor, reușind să creeze surpriză cu câteva inovații neașteptate. Un asemenea portofoliu inexistent până acum va fi cel de comisar pentru protejarea modului de viață european, care i-a revenit comisarului grec, fost purtător de cuvânt al Comisiei, Margaritis Schinas. Rovana Plumb, cea propusă de guvernul Dăncilă, a primit, cu condiția trecerii cu succes a audierii în Parlamentul European, portofoliul transporturilor. Propunerea de către guvernul Dăncilă a numelui Rovanei Plumb, căreia von der Leyen i-a repartizat deocamdată transporturile, a fost contestată de opoziția din România, eurodeputații plus USR, anunțând că vor face totul pentru a o bloca pe aceasta în audierile din Parlamentul European. Etapa următoare și obligatorie este audierea în Parlament a fiecărui comisar propus, la o dată care trebuie încă fixată în luna octombrie, astfel încât noua comisie să poată intra în funcțiune pe 1 noiembrie. Mulți au întrebat pentru ce Ursula von der Leyen a acceptat-o pe Rovana Plumb din partea României, de vreme ce trecutul ei contestabil, legăturile cu Liviu Dragnea și problemele cu justiția sunt cunoscute. Acceptarea Rovanei Plumb poate fi văzută însă ca un calcul personal al Ursulei von der Leyen, odată ce ea și-a îndeplinit promisiunea de a avea jumătate din comisari femei. Dacă vreuna din candidate sau vreunul din comisarii bărbați propuși vor fi respinși de Parlament, se va cere țării respective să propună un alt candidat. Acela va putea în acel moment să fie bărbat sau femeie, indiferent, dar asta nu va mai conta pentru că până atunci Ursula von der Leyen își va fi îndeplinit angajamentul de a avea jumătate din comisie femei. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie azi presa din România ne spune Tania Radu.
Premierul Viorica Dăncilă a înaintat la Bruxelles tot numele Rovanei Plumb pentru poziția de comisar european din partea României. Rovana Plumb apare pe lista de candidați care vor trebui confirmați de Consiliul European și încă cu portofoliul transporturilor, peste care șef este tocmai Frans Timmermans, prim vicepreședintele Comisiei Europene, pe care și Dăncilă și Rovana Plumb l-au încondeiat în multe feluri. Magda Grădinaru se întreabă pe site-ul ziare.com dacă Ursula von der Leyen, șeful ales al Comisiei Europene, ar fi putut să respingă cu totul propunerea de la București, să lase adică România fără comisar european. Nu prea. De ce s-a încăpățânat însă Viorica Dăncilă cu această propunere? Jurnalista spune că pentru a demonstra partidului că încă poate împărți funcții. Indiferent de ce se va întâmpla, demonstrația se pare că a fost făcută. În schimb, cităm, e un afront pe care Ursula von der Leyen, ea însă și într-o postură sensibilă, nu îl va uita ușor, scrie Magda Grădinaru. Pe site-ul Redacția Nouă este postat un comentariu semnat Grigore Ceascai, virulent împotriva participării soldaților români în teatrele de război alături de Alianța Nord-Atlantică. Momentul 2006, când fără să se consulte cu președintele sau cu parlamentul, premierul de atunci Călin Popescu-Tăriceanu cerea retragerea trupelor române din Afganistan, este aproape lăudat în acest articol, în timp ce despre politicienii de azi se scrie, cităm, ca să fie bătuți pe umăr de americani, politicienii slugoi de la noi se laudă când li se cere să mărească efectivele trimise, în loc să pună condiții, să joace cum trebuie cartea României, să bată cu pumnul în masă când vine vorba de resursele strategice, să refuze condițiile înrobitoare care pun în pericol prezentul și viitorul nației, am încheiat citatul. Pentru Grigore Ceascai lucrurile stau astfel. Să fim membri Alianței Nord-Atlantice, dar, cităm, să ne limităm la o participare simbolică impusă de apartenența la structură în activități auxiliare. Am încheiat citatul. Smart voting se numește tipul de raționament după care au votat duminică mulți dintre ruși la alegerile locale. Într-un interviu acordat platformei Contributors.ro, Armand Goșu definește noțiunea. Este, spune el, opusul lozincii toate partidele aceeași mizerie, lozincă ce a subminat încrederea în sistemul politic, în partide, în liderii politici ai opoziției și a permis consolidarea regimurilor iliberale autoritare. Deci, continuă Goșu, alegători dezamăgiți de partidele de opoziție sau care din comoditate sau prostie stau acasă, invocând adesea că nu au pe cine să voteze, au fost chemați de câțiva reprezentanți ai opoziției antisistem, tineri, cel mai adesea studenți, care au încercat să candideze independent și au fost respinși la înscrierea pe liste. Au fost chemați să voteze deștept, în așa fel încât să sporească șansele candidatului opoziției. Nu contează că e comunist, ultranaționalist sau liberal. Am citat. Armand Goșu reamintește că oarecum același lucru s-a petrecut și în Republica Moldova, unde cetățenii au înțeles până la urmă că trebuie ales răul cel mai mic. În Federația Rusă, lovitura neașteptată pentru Partidul Rusia Unită a lui Vladimir Putin a fost însă alta. Faptul că parte dintre susținătorii opoziției sistemice, cum e numită acea opoziție tolerată de Kremlin, respectiv comuniștii și ultranaționaliștii, au votat pentru opoziția antisistem în unele locuri și e pentru prima oară când s-a întâmplat așa. În principiu, Ziuganov și Jirinovski fac figurație în alegeri, trebuind să piardă de fiecare dată. De această dată nu s-a mai întâmplat întocmai. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi, temele principale ale portalului newsmaker.md.
În această vară, la editura Cartier a apărut de sub tipar lucrarea Album de război. Acesta include imagini ale fotocorespondentului Nicolae Pojoga. El le-a realizat în timpul conflictului transnistrian, când lucra pentru agenții de știri din străinătate. Multe dintre aceste imagini sunt publicate pentru prima dată în Moldova. Într-un interviu acordat pentru Newsmaker, fotograful a povestit cu ce s-a confruntat prima linie, de ce ostașii nu trebuie întrebați niciodată despre frică și ce anume nu poate imortaliza nicio fotografie. În Transnistria, deja de o lună este ținută în arest misionara Tatiana Belov, locuitoarea a satului Ceburci. Potrivit informațiilor publicate pe canalele de Telegram și Facebook, ea a fost reținută fiind bănuită de insultarea publică a liderului transnistrian. Nesmeche relatează ce se știe despre reținerea Tatianei Belov și ce o poveste despre această consătenie femei.
Cu temele portalului newsmaker.md prezentate de Galina Vasileva, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.